Nu, jo sliktāks laiks, jo labāk, teiksim, ja, nu, tikos strauma kopā un jūras vējiņš, ja, nu, tad jau uzreiz kaut kas jūtamāks. Ja.
Tā par to, kad Nēģis zvejnieki var cerēt uz lielākiem lomiem, atzīst Aleksandrs Rozenšteins. Viņam šī ir jau 25. sezona, un Nēģis zvejas sezona sāks no 1. augusta un ilgs līdz 1. februārim. Aleksandrs šo amatu ir pārmantojis no savu tēvu.
Vēl tajā laikā, kad bija kolhozs Brīvais Vilnis, ja. Un tad viņš zvejoja pirmajā tacī un otrajā tacī. Un tad, kad Brīvais Vilnis atteicās, un tad tā kā pirmo roku piedāvāja zvejniekiem pašiem, ja. Es pirms tam biju gājis tēvam palīgā, tēvs redzēja, ka no manis kaut kas var šajā jomā iznākt, ja, un tāpēc viņš man arī piedāvāja. Lai gan tad es vēl īsti līdz galam, jā, tas fiziskais, kas bija jādara, bet ar galvu es sāku zvejot tikai tad, kad tēvs vairs nebija. Nu, tad jāsāk domāt, kā uztaisīt taci, ko darīt, kad ir ūdeņi, ja, tad, kad dabū pa pirkstiem, kas salauž taci, tu saproti, ka nākamreiz tā nevar darīt. Ja. Ja, un tad tā pieredze tikai sāk augt.
Tajā piebilst, ka Salacānas Vētupē netiek zvejot ar senu metodi, izmantojot tačus. Tās ir speciāls laipas, pie kurām tiek piestiprināti murdi, un Nēģis zvejniekiem šīs laipas katru gadu nāks būvēt no jauna.
Vispirms ir mešs jāatrod, ir jāatrod saimnieks, kam tāds egļu mešs ir, jā, tāds ar tādām eglēm jau kas der. Un tad, protams, paši braucam zāģējam, jā, pavasarī, pirmās siltās dienas jaukās, kad ir sniegs nokuss un bišķi ir iesil uz zem, tad neko ņemam rokās līmests un tad kādas divas, trīs nedēļas, tad izvojam kārts.
Aleksandra Nēģi tāds ir arī apskats objekts, un tam blakus esošajā namiņā viņš turistiem rāda arī video, kur redzam arī šī aroda smagā puse, kad vētra vai lielais ūdens līmenis vēl sezonas laikā var aizskalot taci.
Nu, tagad būs vēl tas labākais skats. Tas ir 2001. Gada 1. novembris sezona beidzās. Plus vēl gandrīz pusi no murdiem bija jūrā. Tā ir vētra, kam 30 metri iet no vēža.
Katra sezona jau ir citāda un nāk ar saviem pārbaudījumiem.
Tas pats lielais ūdens, ja, 19. Gadā viss trīs tačus 5. novembrī noslaucīja. Ja, vienkārši tu stāv malā un skaties. Ja. Tu esi bezspēcīgs dabai. Ja. Un tu var pielikt darbu un pabeigt sezonu ar mīnuszīmi, ja, ka tev darbinieki jāizlaiž bezdarbniekos. Ir, ka tev nav ko viņam samaksāt.
Nēģis šobrīd ir kļuvuši par dārgu deliktes, kur cena veiklos vai tirgos šķiet kāpja katru gadu.
Neviens zvejnieks nevar atbildēt par cenām veikalā pa gatavo produkciju, ja. Bet svaigam Nēģim cena, nu, nav augusi, es nezinu, pēdējos 3-4 gadus noteikti nav augusi cena, ja, sākums Nēģi cena, tad, kad viņi ir tur tie daži kilogrami, ja, tad viņi maksāja 20 eiro, arī jau kādas 3-4 gadus apakaļ viņi maksāja tā, un viņi arī šodien tā maksāja, nu, un tie uzpircēji, kas var pārdot, tā dārgāk, protams, tie pirmie nēģi, tāpēc arī tirgū dārgāk, ja, tāpēc, ka zvejnieks prasa to 20 eiro, piemēram. Ja. Vēlāk tikko parādās jau nedaudz vairāk, tā tūlīt cena iet jau kaut kāda 17, 15, 12, 10, 8, ja, tā ir tā vidējā cena. To, ka pirmie nēģi tur maksā centrāli tirgu gandrīz 50 eiro, ja, kilograms cept gatavu, ja, nu, tas ir noteikti viss atkarīgs dēļ tās lielās cenas par to svaigo nēģi. Bet vēlāk jau tad, kad arī cena būs, teiksim, 12 eiro, viņi jau tur nebūs mazāk. Tā kā to politiku mēs negrozam, ja es tur nevaru neko iespaidot.
Pirms diviem gadiem Salas Grības Nēģi tika iekļaut Eiropas Savienības unikālo produktu jeb aizsargāto cilmes vietu nosaukumu reģistrā. Šobrīd tiek gatavots arī pieteikums Nacionālajiem nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Bet kā tomēr ir ar pašu Nēģi daudzumu, jo izskan arī secinājumi, ka to populācija samazinās.
Katrs otrais, trešais man jautā, tad nēģi paliek mazāk vai vairāk. Bet, ja ņemam, teiksim, tie sausie skaitļi, kas ir iepriekšējā sezona, nevis tā, kas tagad bija, bet vēl gadu iepriekš, ja, kad bija nozvejot, un es precīzi nepateikšu, bet kaut kāds bija runa pa 28 tonām uz Latvijā, ja, un pirms tam kaut kādas vai 34 vai 36 bija, nu, tā kā jāgāja mazāk, to es visu saprotu. Bet pagājušā sezona parādīja, ka bija vai 72 vai 74, ja. Katrā ziņā nedaudz jau virs 70 tonām nozvejoja. Ja. Viena lieta, jā, nu, ir tomēr tam nārstvietam jābūt un pa tām upēm jārūpējās, bet otrs jau ir arī, zvejniekiem arī ir kaut kas jāmēģina tajā žurnālā ierakstīt. Nu, ja mēs neuzrakstam to, ko mēs esam nozvejojuši, tad pēc ko tad spriedīs? Spriež jau pēc kopējām nozvejas tām tonām. Ja.
Šodien uzzināt daudz ko interesantu par nēģiem, to zveju, protams, arī nogaršot, varēs nēģi dienas apmeklētāji, un tos pirmajā tacī gaidīs arī Aleksandrs Rozenšteins. Bernšteins. Viņš turists uzņem arī citās dienās un atzīst, ka ir svarīgi stāstīt un rādīt, kāds tad ir šis amats.
Teiksim, cilvēki, kad noskatās to pašu mūsu to filmu, ja, tad, kad viņi nāk no tās filmas skatīšanās, tad vienīgais, ko viņi saka, tagad mēs saprotam, kāpēc Nēģis maksā to, ko viņš maksā. Tā kā, nu, droši vien, kad ir pareizi parādīt cilvēkiem, lai tikai nešausminās, kad veikalā viņš maksā tik un tik. Ja.
Bet kas tad sniedz Gandrim šajā darbā? Un te Aleksandram ir sava atbilde.
Jā, protams, ka tā nav nauda. Ja, tā gan ir, gan nav. Ja, protams, tas ir darbs, ar kur es nodrošinu ģimenei ienākums. Tas ir mans naudas darbs, ja, bet ne jau tikai nauda. Ja. Gandarījums, ko es varu pateikt droši, ja nekautrējoties, gandarījums ir par znotu, kad man ir kārtīgs znots, kurš pie manis strādā, zvejo Nēģis, viņam dzirgts ir acīs tāda pat, kā man bija 25 gadus atpakaļ. Skatoties uz viņu, es redzu sev spoguli. Tā kā ļoti liels prieks par to. Man būs, kas paliks aiz manis.
Nēģis vējas sezona tātad turpināsies līdz 1. Februārim, un kāda tā būs, vēl ir pāragri vērtēt, jo tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.